여러분들은 그 사람 때문에 어려움 당할 때가 많을 겁니다.
Meron din sa inyo na nagkakaroon kayo na na humaharap kayo ng paghihirap dahil sa tao.
뭐 가족 때문에 어려움 당하는 사람도 많아요.
So especially meron din mga tao naghihirap sila dahil sa pamilya nila.
사람 때문에 어려움 당하는 사람이 많아요.
At kahit pupunta kayo sa simbahan, naghihirap sila dahil sa mga tao.
7장 21절에는 모든 사람들이 하는 모든 말에 네 마음을 두지 말라.
Sinabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 22, sinabi, "Huwag mo ilagay ang salita ng tao sa iyong puso."
왜냐? 그들을 살려야 되기 때문에.
Dahil kailangan natin iligtas sila.
그래야만 응답을 누릴 수 있습니다.
Para lang kayo ay tatanggap ng sagot.
꼭 기억하셔야 됩니다.
So kailangan niyo tandaan ito.
하나님의 말씀만 진리이기 때문입니다.
나일 ang salita ng Diyos lang ang tunay at ang katotohanan.
사람들이 세상과 싸운다 이렇게 얘기하잖아요.
So maraming mga tao sinasabi nila na kailangan natin lumaban sa mundong ito. Pero ang mundo ba ay talagang kaaway ninyo?
세상은 적이 아닙니다.
Ang demonyo ang kaaway natin, hindi ang mundong ito.
그들을 살려야 돼요.
So kailangan natin silang iligtas.
특히 우리 김상봉 목사 미국 살리기 위해서 지금 237 강사로 파송됩니다.
Especially today, i-commission natin si Reverend Kim Sang-bom bilang isang speaker, trainer para sa 237 sa Amerika. So kung pupunta kayo sa Amerika, maraming paghihirap na darating, pero hindi ito mahirap. Kung iisipin nyo na mahirap, at hindi nyo maliligtas ang Amerika. Pero ang Diyos ay kasama ninyo.
Everyone, 가정이 어렵다고 생각하지 마시기 바랍니다.
그 뉴 이시핀 나 ang pamilya, ang sitwasyon ng pamilya ay mahirap dahil kailangan niyo silang iligtas.
교회를 하는 사람들 교회를 하다 어려움 많이 당할 수 있습니다. 어렵다고 생각하지 마시고 하나님의 큰 축복 받는 시간표입니다.
마라미 mga tao nagkakaroon kayo ng paghihirap dahil meron kayong problema sa simbahan ninyo. Huwag niyo isipin na mahirap ito dahil ito yung pinakamalaking oras para tumanggap kayo ng sagot. Bakit?
Yesu님께서 지금 마태복음 13장에 천국 비유를 들고 계신 겁니다.
Dahil sa Matthew chapter 13, ang Diyos ay nagbibigay ng parable tungkol sa karya ng Diyos.
천국 비유의 특징이 있어요.
So meron napaka-special na characteristic kung magbibigay siya ng parable.
여러 가지 있죠. 앞으로도 계속 몇 개 나오겠죠. 여기 하나 공통점이 있어요.
So sa lahat ng parables na binigay niya, may isang similarity na makikita natin.
뭡니까?
Ano ba ito?
결론 내고 얘기하는 거예요.
낙비가이 muna siya ng conclusion at nagsasabihin niya yung parable.
기사시가 작은 시인데 제일 작은 시는 아닙니다. 그것보다 더 작은 시도 있대요.
Siyempre, yung buto ng mustasa, hindi yun ang pinakamaliit. Meron din mas maliit pa dito, pero...
Kasi kung kesasiga, joman sinde, umcheng kge, marul tao gamon, olol jeongdeoro kandaneun geobnida.
Pero, ang buto ng mustasa, ay lalaki siya, ay mas parang napakamalaki siya. So, si Jesus ay nagbigay na ng conclusion, at saka... siya ay nagbigay ng parable.
사람들이 부끄러움을 당했지, 언약 잡은 사람들은 갔습니다.
So lahat ng mga tao nagreklamo sa disyerto, hindi nila nahawakan ang covenant at sila ay nabigo. Pero yung mga seven remnants, alam na nila ang conclusion.
우리 다락방과 개혁총회는 세계 복음화 교단이 확실합니다. 결론 나 있습니다.
So meron na tayong conclusion na yung Tarakpang ministry natin, Reform Denomination. Meron tayong conclusion na gagawin natin ng world evangelization. So sa oras na ito, kailangan hawakan ito.
사람 말 잡지 말고 하나님의 말씀을 딱 붙잡아라.
So wag niyo hawakan ang salita ng tao, kundi hawakan niyo ang salita ng Diyos.
교회와 지금 모든 복음 전하는 교회들은 세계 복음화 결론 나 있습니다.
So lahat ng Tarakpang churches natin, Emmanuel Church, meron na tayong conclusion sa world evangelization.
이 조그만하게 보이는 시지만은 큰 나무가 될 거다.
So, parang maliit na butong ito ay parang maliit pero magiging malaking puno
Yesu님의
siya.
예수님의 말씀이에요.
So, ito ang salita ni Jesus.
어떻게 되셨습니까?
At ano ba nangyari?
어떻게 되셨습니까?
'Yun talaga ang nangyari. 'Yun ang sinasabi ni Jesus.
지금 미국 복음화 세일 날 거다. 결론 이미 낸 겁니다.
나 atin ang conclusion na gagawin natin ng America evangelization.
오직 복음관
hindi lahat ang gago, kahit sino, hindi sino man gagawa nito, ang mga taong may gospel.
계좌시가 작지만은 생명 가지기 때문입니다.
Dahil ang buto na mustasa, kahit maliit siya, meron siyang buhay sa loob nito.
아무리 큰 씨를 심어도, 많은 씨를 심어도, 죽은 씨는 안 나오는 겁니다.
그러니까. 그러니까 가히가 너무 malaki ang buto kung wala siyang buhay sa loob nito kay itatanim mo ito hindi siya lalaki.
예수님이 결론 내고 여러분을 불러셨어요.
Ang Diyos, si Jesus tinawag na kayo na may conclusion already sa isip niya.
여러분 모두가 오늘 이 결론 딱 잡으셔야 됩니다.
So lahat ng membro natin kailangan niyo hawakan ang conclusion na ito sa oras na ito.
그 함정에서 벗어나야 돼.
At kailangan niyo lumabas sa trap na ito.
여러분 그 올무에서 벗어나야 돼.
그러니까 그냥 lumabas sa snare na ito.
가두고 있는 틀에서 빨리 벗어나야 돼요.
그러니까 그냥 umalis sa frame na nasa loob kayo. So ito 'yung sinasabi ni Jesus.
자, 그런데 몇 가지 참고해야 될 게 있습니다.
At kung gano'n, mayroong mga ibang bagay na kailangan niyo tandaan.
예수님이 이 말씀을 하게 되는 데는 배경이 세 개가 있어요.
So may tatlong background na gusto niya ipaliwanag ang parable na ito. Ano ba 'yung unang background na gusto niya sabihin?
12장을 얘기하시다가 13장의 비유를 얘기하는 겁니다.
Siya ay sinabi niya ang salita sa Matthew 12 at siya nag-move siya sa Matthew 13.
거의 모르고 사단 귀신 흑암에 잡혀 있단 말이에요. 그때 하신 얘기예요.
So hindi alam ito na tao pero ang tao ay nahulog sa kadiliman, ang demonyo at si Satanas pero hindi nila alam ito pero itong sinabi ni Jesus.
믿음이 작게 보이고 겨자씨처럼 보이지만 그게 큰 열매 맺는 나무가 될 것이다.
그러니까 ang pananampalataya mo ay parang maliit na butong ito pero ito ay lalaki at ikaw tatanggap ng bunga.
비유를 드는 게 아닙니다. 두 번째는 뭡니까?
Si Jesus ay hindi nang bigay na walang kwentang parable. Ano bang pangalawang background na meron tayo?
Aju konan soge isma, sokukte isma.
Ang Israel ay nasa loob na napakapaghihirap. Sila ay nasa na-colonize sila at may ibang dahilan.
Apo, Israel larenang kano halani terdakil.
At sa hinaharap nila ang malaking tribulation ay darating sa Israel. Pero sinabi niya na huwag kayong matakot.
네 믿음이 겨자씨처럼 작은 것처럼 보이지만은 큰 나무가 될 것이다.
Kahit ang pananampalataya mo ay ganitong maliit, sa huli ito ay lalaki kagaya ng malaking puno. So ito ang conclusion at tipan na binigyan ng Diyos sa atin.
Unyak tiyamnan siyan digil paramita.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na maging oras na ito hahawakan niyo ang tipan. Sa tingin ko lahat ng sitwasyon natin ay parehas.
제가 교회 생활을 쭉 할 때요. 행편이 비슷하잖아요. 어려워요.
So ako ay nabuhay ako sa Christian walk ko at lahat ng mga tao mahirap ang sitwasyon nila. Pero yun ang oras na hinawakan ko ang tipan.
Anita, iyon 속는 것이다.
Hindi ito totoo, ako'y naloloko ngayon.
이거는 거짓말이다.
Ito ay lahat ay sinungaling. Ito ay sinasabi ni Satanas.
하나님의 말씀은 그렇게 돼 있지 않다.
Lord, hindi 'yun ang nakasulat sa salita 그렇죠. ng Diyos, hindi ba?
그냥 딱 잡았어요.
'Yun ang tipan na hinawakan ko.
진짜 응답하세요.
At tunay na ang sagot ay dumating sa akin.
저는 우리 가문 가정 주위 보니까 전부 어려워요.
Dahil tinignan ko ang pamilya ko, ang family line ko, lahat ay sila humaharap ng paghihirap. Pero yun ang oras na hinawakan ko ang tipan. Ito ay lahat sinungaling.
하나님의 자녀 가는 곳에는 흑암이 무너지게 돼 있다.
Saan man pupunta ang anak ng Diyos, ang kadiliman ay mawawasak.
이거 잡은 거예요.
So ito yung hinawakan ko.
그러니까 하나님이 많은 증거들을 주셨어요.
At dahil dito, ang Diyos ay bigay ng maraming ebidensya sa buhay ko.
됩니다.
So kailangan niyo hawakan ito.
하나님이 여러분 그것 때문에 부르신 겁니다.
At ito yung dahilan na tinawag kayo ng Diyos.
절대 딴 말은 들어서는 안 돼요.
So 'wag kayo makinig sa mga salita ng ibang tao.
사람을 살리려고 하면 사람의 말을 들으면 안 돼요.
Kung gusto niyong iligtas ang mga tao, 'wag kayo makinig sa salita 그렇죠. ng tao.
왜냐? 살려야 되니까.
Bakit? Dahil kailangan niyo silang iligtas.
네, 여러분 주위는 많은 어려움이 있는 것처럼 보이지만은 아닙니다.
Parang maraming paghihirap ang nasa surrounding mo pero hindi 'yun totoo. 자.
세 가지로 여러분 오늘 언약 붙잡고 가시죠.
아, 자, 오라 사이토 kailangan niyo hawakan ng tatlong bagay.
천국 복음의 확신입니다.
Kailangan niyo ng kasiguraduhan sa gospel ng kaharian ng Diyos. Ito ang sinabi ni Jesus.
유들면서 천국 복음의 확신을 얘기한 거예요.
Sinabi niya ang kasiguraduhan tungkol sa gospel ng kaharian ng Diyos. Kailangan niyo may kasiguraduhan ka dito.
생명 있는 자는 생명 운동할 수 있다는 말씀입니다.
Siya ay nagsabi na yung mga tao na may buhay, kaya nilang gawin ang life movement at bigay ng buhay sa ibang tao. At kung sasabihin natin ito, mga tao dito sa mundo, parang wala siyang kwenta, di ba?
Ay, marami demika yerobuni segeul salinda. Mari an dege boijanayo.
So parang hindi ito totoo na ililigtas niyo ang mundo. Parang
그런데,
walang kwenta ito.
이 예수님의 말씀은 성취가 되진 거.
Pero ang salita ni Jesus ay natupad.
이 복음의 능력을 말해요.
So sinasabi niya tungkol sa kapangyarihan ng gospel.
이 복음의 능력은 여러분이 작은 것처럼 모이지만은 반드시 큰 열매를 맺게 될 것이다.
Dahil ang gospel na ito parang maliit lang siya pero sa huli ito ay maglalaki at ito ay matutupad.
증거 있지 않습니까?
Meron tayong ebidensya dito, di ba?
Satan은 지금도 12가지 전략 여러분을 속이고 있습니다.
Si Satanas kahit ngayon niloloko niya tayo sa 12 spiritual na problema. So huwag kayong maloko dito.
지금도 그 누구든지 나라고 하는 걸 못 벗어나더라.
So, kahit ngayon, marami mga tao hindi nila kaya lumabas sa frame ng sila.
Satanas sogimsimnida.
Ito ang pagloloko ni Satanas.
절대 속지 마세요.
So, 'wag kayong maloko dito.
네가 이거 먹으면 하나님처럼 되는 것이다.
Kung kakainin mo ito, ikaw ay parang maging isang Diyos.
네가 네피림처럼 능력 있는 자가 되는
그가야 ng isang Nephilim, ikaw ay maging tao na may kapangyarihan.
네가 바벨탑 쌓는 것처럼 성공자가 될 것이다.
그가야 ng i-build mo ang Tower of Babel, magtatagumpay ka. Huwag kayong maloko sa mga bagay na ito.
그거는 구원 못 받은 자의 상태거든요.
나일 yun ang estado na isang tao na walang kaligtasan.
하나님은 여러분과 함께 하시기 때문에 절대로 흔들릴 필요 없다 그 말이에요.
나일 ang Diyos ay kasama kayo, so walang ibang dahilan na kayo ay mag-shake.
지금까지의 구약 시대 증거 있습니다.
So hanggang ngayon, mayroon tayong ebidensya sa Old Testament.
확실한 증거 있습니다.
May kasiguradong ebidensya tayo dito.
하나님께서는 여러분과 눈에 보이지 않게 함께 하시기 때문에 두려워하지 말라.
So dahil ang Diyos ay kasama kayo, hindi natin nakikita. Dahil dito, huwag kayong maloko at huwag kayong matakot. So ito ang sinasabi ni Jesus.
그 말은 무슨 말이죠?
Ano bang ibig sabihin nito?
앞으로도 있을 증거를 얘기하는 거예요.
Sinasabi niya tungkol sa ebidensya na ibibigay niya sa atin,
여러분,
sa hinaharap natin. So huwag kayong maloko dito.
여러분 가지고 하나님은 작은 겨자씨처럼 보이지만 그게 큰 나무 된다.
So sa pamamagitan ninyo, yung pananampalataya natin, kahit maliit siya, ito ay magiging malaking puno.
이 생명은 반드시 생명운동을 하게 되어 있다.
At gagamitin tayo dahil ang buhay na ito ay magbibigay ng life movement.
오늘 사단을 완전히 끊는 축복의 날이 되길 바랍니다.
빈약발라코 가요 sa pangalan ni Hesus Kristo na lahat ng
Satan gisinil cotsaneun geuneun sujun najeun geoyo. Muruk gurke
man. Pagkikilos ni Satanas ay mawawasa kung i-chase niyo si Satanas, low level na prayer siya. Kailangan natin na yumuko siya sa harap natin sa oras na ito.
여러분 말씀 잡고 눈에 안 보이니 흑암의 사람이 무릎 꿇도록 만들어.
So sa oras na ito, hahawakan niyo ang salita ng Diyos, mananalangin kayo sa oras na ito. Kailangan natin si Satanas ay yumuko sa harap natin.
어떤 경우는 큰 문제 와도 저는 가만히 있습니다.
So minsan kahit may malaking problema darating sa akin, hindi ako gumagalaw. May dahilan.
아주 잘못된 사람 보고 제가 용서해드려요.
So kahit yung mga tao nagkamali siya, ay papatawarin ko siya.
그런 적 많았습니다.
Marami ang ganitong beses na ginawa ko ito.
너무 잘못된 사람인데 용서해드려요.
May ginawa siyang napakamalaking pagkakamali pero pinatawad ko siya.
그러니까 뭐 이해 잘 안 되지만 제가 그렇게 얘기하니까 저를 도우는 사람들이 제 말 좀 듣잖아요. 그렇게 해주면.
At syempre, dahil marami mga tao, hindi ginagawa nila ito sa paligid ko at pinaliwanag ko sa kanila kung bakit pinatawad ko yung taong yun.
Barapé, muruk gurke del kesita.
Dahil kung gagawin ko iko, si Satanas ay yuyuko sa harap ko.
Sadani, wananang gasal hamon andeo.
Hindi natin dapat gawin yung mga bagay na gusto ni Satanas. Kung tatandahan nyo yung isang bagay na ito, kayo ay magwawagi.
O hanaman kiyahamo.
Kahit yung asawa niyo ay talagang pinaghihirapan kayo, kay tandaan niyo isang bagay na ito.
여러분의 주위가 아무리 여러분 괴롭혀도 그 하나만 기억하면 돼요.
Kahit ang inyong pamilya niyo or ibang tao ay nagbibigay ng paghihirap sa inyo, so tandaan niyo lang isang bagay na ito.
김상곤 목사 가족이 어마어마한 흑암의 나라 미국으로 가게 됩니다. 절대 속지 마세요.
나일 yung pamilya ni Kinsambom at ang kanyang pamilya ay pupunta sa Amerika pero kailangan tandaan ng isang bagay na ito.
무릎 꿇게 만들어라.
So kailangan niyong gawin para si Satanas ay yuyuko sa harap ninyo. Anong hahawakan niyo ang buhay?
이 개나시가 너무 작은 것처럼 보이지만은 생명이 있기 때문에 나중에 큰 나무로 바뀌는 거예요.
나일 ang buto ng mustasa ay parang maliit lang pero meron siyang buhay sa loob nito at ito ay magiging malaking puno.
얼마나 큰 줄 아십니까?
Alam niyo ba kung gaano ba malaki ang punong ito?
호주에서 선교사를 파송했는데 맥켄지 선교사를 파송한 거예요.
So sa Australia, nag-commission sila ng missionary, si missionary Mackenzie.
그 사람들이 조그마한 교회를 산에다 세웠어요.
낙타유 sila ng maliit na simbahan sa isang maliit na bundok.
그 교회를 제가 나간 겁니다.
At ako nag-attend ako sa simbahan na yon.
얼마나 작은 시입니까?
So napakamaliit na buto ito.
제가 든 사람이 가난한 동네 이 전쟁 나고 말이요 화재 맞는 동네 살고 있는데 무슨 힘이 있습니까?
So kagaya ko na walang lahas, walang pera, nakatira kami sa napaka mahirap na neighborhood. Pag, sa lugar na yon natanggap ko ang gospel. Pero ang mga missionaries na yun ay sila ay nandun sa Vanuatu.
Yung buhay niya kasi bengdera juko, sakit o bengdera talaga.
Dahil nagkasakit ang asawa niya sa Vanuatu, namatay siya, ay siya ay nagkasakit siya.
Pasong kung saramdiri Hangguk hindi Busan ay dahil.
At sila ay recommission niya si missionary Mackenzie, at siya ay pumunta sa Busan sa Korea.
Sa Hojie Bogum General ako, Vanuatu ay Bogum General ako.
At ngayon nag-share ako ng gospel sa Australia at sa Vanuatu.
Ibonen na ni 23개국에서 대통령, 국무총리, 무슨 이런 중요한 분들이 또 국회의장 이런 분들 참석했어요.
At sa oras na ito sa Vanuatu, meron kaming gathering ng mga summit ng mga presidente, mga speaker of the parliament, nagtipon-tipon ang 23 na bansa at narinig nila ang gospel.
Iyunderi neneredo moigeta.
At sabi niya next year magtitipon din sila.
이게요. 전 세계로 문이 열리기 시작.
At kagaya nito, ang ganitong pinto ay nabubukas sa buong mundo.
Iyon, kukiyundiri kamo kamtong nolin ko.
At yung mga senators, nagulat sila yung nakita nila ito.
Wae nolin ng wamanyo, iye 2차 대전 때 사람들 많이 죽었잖아요.
Bakit sila nagulat dahil sa World War II, di ba? Marami taong namatay.
Ilbon saramdiran, kang naraedaga, kinyom kongonul man.
At yung mga Japanese, nagtayo sila na memorial mga park na para i-commemorate yung mga sundalo, Japanese sundalo na matay.
Kinyombido haman opnon geoyo.
Pero yung Korea, kahit isa wala tayong memorial para sa Korea.
Kreso na gukyeondeuri gage den geomnida.
Dahil dito, yung mga National Assembly mem politician ng Korea ay pupunta doon sa Vanuatu.
Bogumjunan uriha gachi onda haneka. Keu naraeseo aju jeon dangeul yo geunyang uriege jeoseo.
Dahil ginawa natin ito, ang mga politician dumating dito, ang Vanuatu ay nagbigay ng napakamalaking magandang lupa sa atin sa para sa memorial na yun.
Kasi kanino opsyonayo? Ibunderi kung nolen ko yow, tukie kille, iron dangul chunonya ko marjo.
At ako hindi ako masyadong interesado dito, pero yung mga politician talaga nagulat sila, paano ba nila na nabibigay nila ng ganitong magandang lupa sa inyo?
Tarong to kesan itrao.
Siyempre, meron silang ibang calculation, di ba?
UN에 투표할 때. 중국도 한 표, 바누아투도 한 표.
So every time na may vote, 'di ba? Meron tayong boto na pwede si ang China magbibigay ng boto at yung Vanuatu pwede sila magboto.
Miguel도 한 표, 저 Fiji도 한 표.
So yung America, meron silang isang vote, yung Fiji may isa pang boto.
그래. UN에 그런 무슨 그런 있는가 선거가요.
So I think sa UN meron silang ganitong klaseng election.
그리고 이분들이 다 도와주겠다고 하니까 말이에요.
아, 나일 이 마타옹 나 이토 gusto nilang tumulong.
그러니까 막 국회의원 인사들 막 좋아가지고 가는 데마다 우리 칭찬을 막 입이 닳도록 하더라고. 이러고.
So 나일 yung mga National Assembly na ito saan man sila pupuntan, talaga ni ko compliment nila lahat at nagpe-praise kami.
At uri는 오직 조건 없이 복음만 전할 겁니다.
아, 나요 walang unconditionally magshare lang kami ng gospel.
아무것도 바라는 거 없습니다.
아, 원래 아홉 이방 바게 난 gusto kong kunin dito. Magsha-share lang ako ng gospel.
그 보세요.
So tingnan niyo ito.
산동네에서 세운 교회 한 군데서 제가 복음 받았잖아요.
So yun sa maliit na bundok na yon, narinig ko ang gospel doon sa maliit na simbahang yon.
이게 그냥 끝나는 게 아니고 각 나라로 계속 연결돼야 돼요.
Pero hindi ito naputol kundi na continue na ma-spread ang buong mundo ang gospel na ito.
여러분이 가지고 있는 복음은 생명이기 때문에 아무도 막을 수 없다.
나의 yung gospel na meron kayo may buhay ito dahil dito walang makakapigil sa inyo.
두 번째입니다.
방할로와
천국 이 복음의 능력은 여러분 한 사람 때문에 전체로 퍼집니다.
나일 ang kapangyarihan ng gospel ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo at dahil sa inyo ito ay magsi-spread sa buong mundo.
교만의 이유가 아닙니다. 감사의 이유.
So wala ibang dahilan na kayo ay magiging mayabang. Ito kailangan natin ng magpasalamat. So tandaan niyo lang ito.
여러분 한 명을 부르셔 가지고 이 천국 복음은 온 지역으로 증거되게 할 것이다.
At tinawag kayo ng Diyos isang gospel na ito ay nasa loob nito ay mai-proclaim sa buong mundo at ito ay magsispread sa pamamagitan ninyo. 'Di ba? Marami kayong ebidensya sa ulo ninyo.
Remnant 7 명 한 명 불렀는데 세계 복음을 이루신 것이다.
So tinawag niya lang ang isang remnant pero nagawa niya ang world evangelization at nabago niya ang buong panahon.
Iyon niya 꼭 붙잡아.
So kailangan niyo tandaan ang tipan na ito.
Uri 집안에는 원래 우리 어머니하고 우리 외삼촌 장영철 목사도 두 분이 믿은 거예요.
Sa totoo lang, yung sa pamilya ko, yung nanay ko at ang uncle ko ay tumanggap kay Jesus.
우리 외삼촌이요. 우리 일신교 조그만한 게 설교하고 하루 오고 그랬어요.
So your uncle ko ay pupunta siya sa Ilshin Church at magbibigay siya ng sermon doon.
그 한두 명이 믿었는데.
At isang dalawang tao lang ang naniwala.
싹다 이 복음 받기.
Pero ngayon yung buong pamilya ko ay natanggap nila ang gospel.
절대 낙심하지 마세요.
So, 'wag kayong mawalan ng lakas.
눈에 안 보이는 것처럼 작아 보여도 낙심하지 마세요.
Kahit parang maliit lang siya, hindi niyo nakikita ito, pero 'wag kayong mawalan ng lakas.
안 되는 것처럼 보여도 낙심하지 마세요.
Kahit parang walang nangyayari dito, pero 'wag kayong mawalan ng lakas. Sigurado ako dito.
여러분 한 명 통하여 여러분 가문은 살아나게 될 겁니다.
나를 사랑하는 ninyo, ang Diyos ay pwede niya iligtas sa buong pamilya ninyo. Kahit hindi ako magbibigay ng ebidensya, okay lang.
Daniel 한 명 때문에 내 왕이 살아났다는 사실.
Dahil kay Daniel, apat na hari ay nabuhay. Naligtas niya ang apat na hari.
여러분 한 명 때문에 가문이 전체 복음화 되는데 주의해드릴 게 하나 있습니다.
아, 다힐 사 인요 이상 타오, 그대냐 일익다스 안 봉 파밀리아 니뇨.
나는 왜 이래 집안에 핍박이 많습니까?
Bakit ba ang daming paghihirap, pag-uusik sa pamilya ko? Sa pamilya ko.
그런 집이 더 빨리 복음화 됩니다.
Pero yung ganitong klaseng pamilya, mas mabilis na sila ay matatanggap nila ang gospel.
그런 집이 나중에 더 잘 믿게 돼요.
At yung mga ganitong klaseng pamilya, mas magiging magaling sila na maniwala kay Jesus.
여러분 남편이요. 뭐 당신은 교회가 너무 잘한다. 교회가 나는 안 가. 이런 사람도 안 믿어요, 이게.
So, yung mga husband na sasabihin nila, ay gusto magsamba, edi magsamba ka. Ako hindi ako magsasamba. Yun yung klaseng tao na hindi maniniwala. Yung mga husband na ihatid nila asawa nila sa simbahan, ay babalik sila sa bahay, hindi sila maniniwala. Yung mga taong nag-uusig dahil naniniwala ka, mas mabilis silang tatanggap kay sa gospel.
Sogo man
so huwag kayong maloko.
Pipakanan ngayon boyjiman. 확인하고 있는 겁니다.
나 일파랑 이노우식 가요. pero 니와 watch 가요.
여러분 현장 가서 여러분 막 핍박합니다. 확인하는 겁니다.
So maraming na mga tao na talagang binibabother kayo pero niyo watch kayo at confirm kayo.
여러분 한 명 가지고 세계
dahil sa pamamagitan ninyo sa isang tao ang world evangelization ay mangyayari.
우리 그 장영철 목사 그 어머니는 우상 숭배는 거의 무당이었어요.
나의 마 이상 파스터 네스 파스터 장영실 아이 나나이 냐 이상 아 망고홀람 앗 샤만 샤. So yung pag-uusig niya hindi parang maliit lang.
아니 3년 동안 성경책을 숨겨 두고 다니다고 하는.
So for 3 years tinago niya ang Biblia sa kanyang pamilya. Dahil kala nila kung maniniwala sila kay Jesus, ay malaking problema ay darating.
신문에 싸가지고 어디 뭐 밑에 묻어놓기도 하고 말이죠. 어딜 때는 뭐 꿀뚝 뒤에 놓기도 이랬답니다.
So, itatago niya yung Biblia sa newspaper o sa ibabaw ng lupa.
고등학교 3학년이 딱 되는 날 생각했대요.
At yung naging third year high school siya, naisip niya ito.
내가 우리 가정을 복음해야 되는데 숨기면 되겠냐?
So, kailangan ko iligtas ang pamilya ko. Kailangan ko bang itago ang lahat na ito?
At kurus niya uri ke samtoni tak ira sengengchegeul tak deulgo jibe gatta.
At dahil dito kinuha niya ang kanyang Biblia, ay umuwi siya sa bahay na ipakita niya ang Biblia niya.
Kasi yung pal katong sengal isdana. Ya tawagdiri. Tugaanika.
So yung noon ay may red na covering sa Biblia.
Bonon sungane moya aradra.
At yung nakita niya ito, sinabi niya, ano ba 'yan? Nagsasabba ka ba?
아주 능청맞게 이제 알았습니까? 3년이 되는데 이랬대.
그래서 niya, ngayon nyo lang nalaman, 3 years na ako nagsasamba.
당장 멱살 붙잡아.
At pagkatapos nito, ginuha niya,
kinawakan
siya, sinabi niya, papatayin ko yung pastor na ito.
그 할머니가 힘이 굉장히 좋아서 남자하고 싸우고 이기고 이랬거든요. 굉장히 힘이 좋아요.
이 로랑 이또 napakamalakas siya na pwede niya mag pwede niya awayin yung isang malaking lalaki kay lola lang siya.
기도하고 이런 걸 들었거든요. 얘기했대요.
아, 나리닉 고 dahil dito at yung nanay ko sinasabi niya tungkol dito at nag-encourage niya yung si pastor na yun. Sabi niya kaya kong gawin ang lahat para sa inyo nanay.
한 가지는 못 합니다.
Pero may isang bagay hindi ko magagawa.
나는 하나님의 자녀입니다.
Ako ay anak ng Diyos.
내가 하나님 믿지 말고 그리스도 믿지만 그거는 안 됩니다.
So, 나니니와라 ako kay Jesus at hindi niyo ako mapipigilan.
내가 안 믿을 수는 없습니다.
So, kailangan niyo maniwala kay Jesus. Hindi ko kayang hindi ko kayang hindi maniwala kay Jesus. At dahil dito, yung nanay na yun ay talagang mawalan siya ng malay. At dahil dito, may spiritual na labanan ang nangyari. At yung lola niya, ginagawa niya yung mga ibang klaseng ritual. At si yung uncle niya, uncle namin, ay na, siya ay nanalangin sa Diyos. At kahit ganun, hindi siya bumalik. At dahil dito, nagkaroon siya ng conclusion, kailangan kong lumayas sa bahay na ito.
Kanyang nagaman ang digit, habpopyoro na kayo digit.
So, hindi ko kaya basta lalabas dito, kailangan kong gawin ng legal na paraan.
Kung jim naul su isunika, kung gusto niyo kasi maamdero Yesu minul su isunika.
At dahil dito, pumunta siya sa military school para pwede siyang maniwala kay Jesus. So, for 4 years, nandun siya sa boarding school, siya ay nanalangin doon.
Naga, 목사가 되게 해 주십시오.
도와주는 요 포함 마기 이상 파스토르.
세계 복음화할 수 있도록 목사 되게 하도록 기도했대요.
나나랑인 샤 나샤이 마기 이상 파스토르 para gawin ang world evangelization.
하나님 앞에 돌아오게 해 달라.
도와주는 요 포함 나나이 코 나샤이 babalik sa inyo.
그 기도 계속 했대요.
So patuloy siya nanalangin dito.
그리고 이제 신학이 졸업하면 저 사관학 졸업하면 장교 되잖아요.
아, 바깥에서 dito 디바 magiging officer 디바 sa military.
그래서 신학교 가겠다고 이제 신청서를 냈대요.
아주 샤 아이 낙 애플리케이션 샤 para maging seminary student 샤.
좀 법이 그랬는가 봐요. 아니 사관학교를 졸업했는데 왜 신학교로 가냐?
Maybe 용 batas noon kakaiba. Ikaw tinapos mo ang military school mo pero bakit gusto mong mag-isang pastor?
안 된다고 그래.
나비 nila hindi pwede.
그래서 막 계속 청문했답니다.
나할 때 또 patuloy 샤 이 third in your application
야. 초로도 하지만은 기도로도 해야 되기 때문에 가린다고 그래 얘기해.
아 나비 냐 너 kailangan ko i-protect yung bansa ko hindi lang weapon kundi panalangin.
그래서 국방부 장관 허락이 나서 신학 공부를 해가 목사가 된 겁니다.
아, 나할 때 또 나 confirm 냐 yung application 냐.
처음 복음 받고 이제 목사가 나와요.
아, 봄부터 시작해서 theological school. 아, 지나비 napakamalaking pag pride ito dahil siya yung una tumanggap at maging unang pastor sa pamilya niya.
이제 복음 전하고 그래 하지 않습니까?
아, 시야 isang pastor nang pumunta siya sa buong mundo at nag-preach ng gospel.
대통령하고 모인 자리에 대통령이 이제 무슨 군인들 모임에 오시게 된 거죠.
So yung presidente ay dumating sa isang meeting ng mga sundalo.
그 사관학교 출신이고 이제 목사니까 메시지를 하게 된 겁니다.
나 시아 아이 가링 사 military school 아 시아 이상 pastor 낭비가 시아 낭 message 낸도 뉴 presidente.
근데 군대 대장이 그러더래요.
아트 에톤 시나비 낭 commander.
대통령 오시니까 좋은 말만 하고 절대 예수 얘기 이런 걸 하지 말아더래요.
아 시나비 냐 나일 앙 presidente 아이 다라테 wag mong sabihin tungkol kay Jesus sabihin mo yung mga magagandang bagay.
알았습니다.
아 시나비 냐 아 sige po.
나가 처음부터 끝까지 예수님 얘기만.
자, 시몰라 한강 사 훌레 시나비 냐 뚱꿀 까이 Jesus.
우리 나라를 살리는 그리스도.
시 Jesus 시 크리스토 나 magliligtas ng bansa natin.
세계 복음화해야 되는 이 주인인 그리스도.
시 크리스토 ang amo ng buhay natin na ililigtas niya ang buong mundo. 'Yun ang sinabi niya.
대통령이 감동받은 거예요.
아, 이용 프레시던트 나 이건 진짜 나 move 샤.
그리고 마치고 나올 게 대통령 악수로 탁 일하더랍니다. 와, 수고했다.
아, 앙 pagkatapos nito, ang presidente ni shake niya yung kamay niya. At sa oras na ito, ang uncle niya sinabi napakakaibang bagay.
예수 안 믿으면 지옥 갑니다. 할라다 말았대요.
So, gusto niya sabihin sa presidente, kung hindi kayo maniniwala kay Jesus, kay pupunta kayo ng impyerno, pero hindi niya sinabi 'yon.
이래가지고 온 집안이 다 보.
아, dahil dito ang buong pamilya niya ay nag-gospelize.
그러니 할머니 권사 되고.
아, 중 lola niya naging senior deaconess.
내가 전도사 때 딱 갔더니 나보고 세수하고 내가 세수로 딱 주더라.
So yung ako ay naging assistant pastor sa simbahan na yun, ang lola niya yun, binigay niya ako ng towel.
Iyon yung napsa ko.
Sabi niya kayo ay ang servant ng Diyos, ay nagbigay siya ng towel, gamitin niyo ito. Sa tingin ko, nagpasalamat ako.
Modern 지역에는 생명 운동.
나일 sa isang tao, kayo isa tao, isang tao lang kayo, pwede kayo magbigay ng buhay sa buong region niyo. So kailangan niyo tandaan ito.
마지막으로 기억할 게.
아주 may huling bagay na kailangan niyo tandaan.
천국 복음은 여러분이 작은 일 하나에도 큰 생명 운동.
나일 ang gospel ng kaharian ng Diyos ay kung gagawin niyo ang maliit na bagay, ito ay magbibigay ng buhay at magtatanggap kayo ng malaking sagot.
요셉을 총리로 만든 장관은 큰 일을 한 게 아닙니다.
Pero sa totoo lang, ang commander ng ginawang isang governor si Joseph, hindi niya ginawa ang malaking bagay.
사실은 여러분 이드로 장로가 큰일 한 게 아니에요. 모세를 사위 삼은 것뿐인데 이게 큰 역사로 바뀐 거예요.
Sa totoo lang si Jethro hindi niya ginawa ang malaking bagay. So tinulungan niya si Moses, 'di ba? Naging son-in-law siya, pero ito ay naging daan para gawin ang world evangelization. Bakit? Dahil ito ang Gospel of the Kingdom of, at ito ay susunod sa life movement.
Na,
sa totoo lang, ang prostitute na si Rahab, hindi niya ginawa ang malaking bagay.
Naraga da chukke desseul ttae, wangye gaseo malhaesseul bunindae, Esther ga sasilin keunil haen geon anibnida.
Sa totoo lang, si Esther wala siyang ginawa, sinabi lang niya yung bagay nangyari sa hari, di ba? Parang maliit na bagay lang siya.
Yung aamuri jagun ilil haljirado, 천국 복음 생명 운동 때문이기 때문에 큰 가치 있는 것이다.
So kahit yung mga bagay, maliit na bagay na gagawin niyo, parang maliit lang siya, walang kwenta siya, pero ito ay para sa gospel, na ito ay para sa karya ng Diyos, ito ay magbibigay ng malaking sagot sa inyo.
Wilberforce라는 사람이 있었죠.
So sa England, may isang lalaki si William Wilberforce.
그 사람 한 명이 노예 해방을 주장했는데 되어졌어요.
나일 이상 타옹 이토, 샤 이상 타오 나 nag-push ng emancipation ng alipin at ito
Lincoln
ay tunay na nangyari.
Hugin habang yegende deojosseoyo.
Dahil si Lincoln isang tao lang siya pero sinabi niya tungkol sa liberation ng alipin at ito ay tunay na nangyari. So kailangan tandaan ito.
여러분은 작은 존재로 보이지만은 생명이 있기 때문에 여러분 한 명 통해서 전 세계 생명 운동이 일어난다.
So kahit ang mga ginagawa ninyo ay parang maliit lang pero may buhay ito. Ito ay patungo sa life moving. Ito ay magiging malaking sagot sa inyo. So kailangan lang natin ng isang tao lang kayo.
김상봉 목사 가정 한 가정이면 미국 살리고도 남다.
So sa isang pamilyang si Pastor Kim Sang-bom ay pwedeng iligtas ang Amerika.
Kinang gano'n yan ko tungmingol bago jing kamida.
Hindi kayo basta-basta pupunta doon. Kayo ay pupunta doon. May commission kayo dito.
선교사들은 뭐 가서 먼저 선교하고 뭐 하게 이런 그거 아니고 김상봉 목사는 아주 특명받고 딱 정해져 있습니다. 바꿔 진 거 하는 겁니다.
So usually mga ibang missionary, aalis sila, missionary ang gagawin niya ibang bagay, pero may napaka-special na task na kailangan niyo gawin. At alam ko ang Diyos ay gagawin niya amazing na bagay sa pamamagitan ninyo.
John Calvin이라고 있었습니다.
'Di ba sa lahat ng theologians, may isang theologian na si John Calvin.
잘 아시죠?
'Di ba kilala niyo siya?
27세 때 어마어마한 책을 썼잖아요.
27 years old siya. Siya ay nagsulat ng napaka-amazing na libro.
기독교 강요라는 책을 썼어요.
낙술랏 siya tungkol sa Christian Institute.
그거 썼는데 그 제일 마지막에 보면 이런 말이 나와요.
아니 yung sinulat niya ito sa huli, ano bang nakasulat doon?
믿어지는데 다 설명할 수가 없다.
So naniniwala ako pero hindi ko mapaliwanag ang lahat ng bagay na ito.
믿어지는데 다 설명할 수가
없다. So naniniwala ako dito pero hindi ko mapaliwanag.
이 사람이 성경 66을 읽고 다섯 가지로 요약을 했어.
앙 타옹 이토 binasa niya ang 66 books ng Biblia. Ni summarize niya sa limang points. Ano yung una?
에덴 동산 사건 이후 모든 인간은 멸망의 최고라.
Pagkatapos ng insidente ng Garden of Eden, lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan. Ang pangalawang bagay na natuklasan niya.
인간은 절대 구원받을 수 없구나.
At ang tao ay sigurado hindi nila kaya maligtas sa sarili nila.
세 번째 말인 게.
봐가틀로
오직 그리스도를 보내서 하나님이 인간을 구원하시기로 작정하셨다.
앙 Diyos ay pinadala niya si tanging si Jesus Christ bilang isang tanging daan para sa ating kaligtasan. Pang-apat,
이 하나님의 은혜는 절대로 막을 자가 없다.
Ay walang makakapigil sa biyaya ng Diyos.
다섯 번째 얘기.
팔 번째.
구원받은 하나님의 백성은 그 누구도 멸망시킬 수 없다.
앙 mga anak ng Diyos na may kaligtasan, walang makakawasak sa kanila.
그렇습니다.
Sigurado ako dito.
여러분 통해서 어떤 거짓말이 들어와도 속지 마시고 여러분 통해서 생명 운동이 일어나게 될 것이다.
So sa pamamagitan ninyo, kahit anong sasabihin nila, huwag kayong maloko dito dahil ang Diyos ay gusto kayong bigay ng life movement sa pamamagitan ninyo.
Uri 교회를 통해서 하나님은 반드시 세계 복음화 이루실 것이다.
So huwag kayong maging regretful sa huli, pero ngayon ang Diyos ay papahayag niya world evangelization sa pamamagitan ng simbahan natin. So kailangan hawakan ng tipan na ito.
Oo, tigil sa
So paano 'yung mamahahawakan ito?
저는 이 은양 말고는 다 버렸어요.
So wala akong ibang tipan na hinawakan.
그럼 다른 응답 안 옵니까? 다 따라와요.
So ibig sabihin walang ibang sagot darating sa akin. Hindi 'yun totoo, lahat ng sagot ay darating sa
오늘
atin.
여러분, 진짜 응답까지 돌아가시는 이 겨자씨 언약을 굳게 잡으시기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
Pinagpala ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na hahawakan niyo ang tipan na ito ng movement ng mustard seed.
하나님 감사드립니다.
Diyos Ama, maraming salamat po.
귀한 하나님의 사람 한 명 때문에 가문과 지역이 살아나기를 기도합니다.
아, 나나나랑인 가고 sa isang tao na ito na may tipan ang buong pamilya family line ay maliligtas.
작은 믿음이지만 생명 운동이 일어날 줄 믿습니다.
알고 나 말리잇 나 반나나팔타야 나메 ito ay patungo sa life movement na mangyayari.
작은 일이지만 가장 큰 가치로 나타날 줄 믿습니다.
Kahit maliit na bagay na ito, ito ay magiging napakamalaking halaga na pagkikilos sa future natin.
새로운 눈을 열어주옵소서.
So, buksan niyo ang aming bagong spiritual na mata.
지금부터 응답이 시작되게 하옵소서.
도와주시고 요 포함해 이시몰라 ang sagot ngayon.
지금부터 영적인 축복이 일어나기를 기도합니다.
이비게 니뇨 ang spiritual na pagpapahala na darating ngayon.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.